Гептілер Адатлық Радио ФМ. Ертеңіз қайырлы болсын, құрметті радио тыңдаушылары. Шуғын 2021 жылдың 29 июня хептенің сейшенбі күні эфирде хабарлар күнделігі шуғынкі программамызда. Түркменстанның президенті юртты коронавирус белән кесәлләнләрнең юктыгын янә дә игълан итте. Юрдың раятлары өзләренә азык файының берилмәгенең кепил гечилмәгене сөйләрләр ва белек мәгълүматлары диңләп белердиңиз. Кепләшегебезнең әсасы бөлегенә башламадан озол тәдәлекләр диңләң оларның мәзмуны белән сиди. Мен гөзәл Худай берди ва таншыдарым. Бірешін штатларын қарбы көшілері, юрдың рақтақы ве сейредақы өкелеріні ве детхаларына пилотсыз ұчарлы әділін хүчімлері жоап өкмінді Иран тарапындан қолданян сөвершіцілері қаршы хуа зарбаларыны амал ашырды. Пентагон 27 июнді президент Джо Байденің Сирияның 2 ерінде ве Ирағың 1 ерінде сөвершіцілер тарапындан уланылян детхалары ве ерің аммарларына қорыныш хуа зарбаларыны амал ашырмағы бұйранлығын айтты. Беянатта шол детхаларың Иран тарапындан қолданян бірнеше төвөшөжү топорун шолсанды Хатип Хизбалла ве Хатип Шаид аль-Шахида ялы топорлорун уланнанлыгы айдылар. Шуун акшамкы дарбалардан көрүнүшү ялы президент Джо Байден Бирлешен Штаттардын өкүлдөрүн коромоо үчүн аракет этчегини көрсөтүп дилип Пентагон тарапынан хабар берилди. Бу хова дарбалары Ирагын күрт ресмилердин 26 июнда ярым автоном регионун пайтахты Арбилин дашында ичи партлайжы сериштели 2 пилотсыз учорун партладыландыгыны хабар бермегенин идеяны эдилди. Хүчүмлөрүн нетижесинде адам педалары барыды хабар болмады. Уганстанын хөкмөт күчлөрүнүн эскерлеринин яны бир топор Италиян сөйөшүчүлөрүнүн Уганстанын демиргазыгындагы хүчүмлөрүнүн нетижесинде Серхеттен кечип Тажикстаны качты. Тажикстанын дөөлөт метпоотунун хабарына көрө 27 июнда Талибан сөйөшүчүлөрүнүң Балх вилаятынын Калдор этрабынын Чук-Чук шаарында жерлешкен серкет көзөкчүлүк нокодуна hücum эткен соң 17 овган эскери Тажикстанга качыптыр. Бу арада Тажикстандын дөөлөт серкет кулдугу хабар бериптир. Тажикстандын серкетчилери инсанперверлик ве хош ниетлилик жөрөлгөлөрүнө эсасланып, дөөлөт серкетинен кечен овган кошунуна өз территорияларына эркин кирмеге уруксат бердилер деп Хобар дөөлөт агенттиги айтты. Бирлешкен Штаттардын жол башчылыгындагы халкара күчлөрүнүн Уганстандын 11 сентябрь белгиленген мөхлеттен озол ийде чекилмеги менен Талибан соңку хептелерде өкмөт күчлөрүнө каршы төбөшүн күчлөндүрүп, оңор четравы эле кечирди. 27 июнда Талибан төбөшүчүлөрү Меркеде Мейдан Вардак вилаятында юрдун коопсуздук күчлөрүнүн 50 куурак өкүлүн жетир алды. Техран Бирлешкен Миллеттер Урамасынын атом көзөкчүлүгү урамасы менен ядро детхаларында көзөкчүлүк видео жазгыларын өөрөнмөк барадагы шертнаманы узалтмак боюнча энтек карары келмеди. Бу арада 28 июнда Иранның дәшәри эшләр министрлыгы хабар берди. Йордың ядро детхаларында видео язгылары өөрөнмөк барадагы шертнаманың мөхлөте бир айлык узалдыланнан соң кечен хепте кутурды. Хеч бир карары, не негатив, не де оңын карары келинмеди деп дәшәри эшләр министрлыгының мәхбубат секретары Саид Хатипзаде журналистлар айтты ва алышыгы дәвам иттермәк яда видео язгылары юк итмәк хакында хеч бир карарын энтек юктыгын белләде. Иран ресмисенең бу кыши юрдың мәҗлисенең башлыгы Мухаммед Бакер Калабафның Техранның суратлары һеч кашан күрсәтмәҗәктәген әйтеп 27 июньда мәгълүм иткән позициясына тәрт келәр. Олалышың мөхләте күтәрде ядылан мәгълүматларның һеч бер халыкара атом энергиясе курамасына берилмәде бу мәгълүматлар һәм дә суратлар Иранның эечлегендә калыр дип мәҗлисенең спикеры әйтеп ди. Халыкара атом энергиясе курамасы ва Техран Иранның Берләшкән Милләтләр Урамасының ядро агентлыгы белән хезмәттәшлыгын азалтмак урында хәрәкәтләрне кушытмак максаты белән февраль аенда 3 айлык көзөкчүлүк шартнамасын баглашып, халыкара атом энергиясе курамасына Иранның ядро детхаларында отырдылган көзөкчүлүк камераларынан суратлар ыгнамага ва селжермәге рухсат берен бу шартнама соңра 24 июня ченли бир айлык узалдылыпты. Соңгы 24 саатынын дәвамында Москвада 100 көбүрөк адам коронавирустан өлдү. Ортадагы яңа бир пандемия толкунунун дәвамында бу тәзе рекорд болду. Тутуш юрт боюнча умумий саны көрө 20,000 көбүрөөк тези кесилгендер катары алыныптыр ва соңку 24 саатынын дәвамында коронавирустан 599 адам жоголуптур. РБК хабар кулугунун маалыматына көрө бир күн өң COVID-19дан Санкт-Петербургда 100 көбүрөөк адам жоголуптур ва бу сан эми рекорд болуптур. Санкт-Петербургда ийлат саны Москвадан 2 эсе чемете аз. Урматтуу радио тыңдоочулар, сиз күнүн кээ бир тезриктери менен тааныш болдуңуз, биз кеплешигибизди давам эттирерибиз.